tizano.
Falamos de seguido na fenestra coa escritora María Reimóndez, autora da novela En vías de extinción. Bos días. Gaia, a protagonista desta obra, diz que cheira a monte e de monte está a monte. Hai nestes últimos tempos unha certa reivindicación do rural, da aldea.
Pois non o teño tan claro que sexa así, pero está claro que no libro sí que hai unha reflexión máis ben sobre os espazos rurais e urbanos, fuxindo un pouco destas ideas que idealizan tanto uns como outros, porque cando os habitamos, pois realmente vemos que hai unha diferenza importante entre certas reflexións que escoitamos e despois a realidade, non, da vida neses lugares.
Na túa novela hai párrafos escritos coa linguaxe do móvil. A traxectoria de Gaia crúzase coa de cantante, cunha cantante de éxito do momento, viaxa por diferentes países, etc., etc. En vías de extinción é unha novela moi contemporánea.
Pois ten vocación de tal, efectivamente, quere ser pois unha novela do noso tempo, pero que eu creo que tamén trata temas que como dicíamos, están aí na nosa literatura e na nosa sociedade, pero mellor dende unha óptica distinta, que eu creo que pode ser o que lle dá sobre todo ese aspecto contemporáneo, e tamén, pois sí, a través dunha revisión das linguaxes, das maneiras de contar, da lingua e linguas tamén como protagonistas desa narración.
Gaia inicia unha relación cunha cantante famosa. Hai poucos días visitaba a nosa radio Iria García, que tamén vive coa súa parella, unha muller, e que denunciaba as trabas xurdidas. Xa hai algúns meses para inscribir aos seus nenos como fillos do matrimonio. María, se che parece, imos escoitar un fragmento das súas palabras.
Seguimos sin saber se é unha cuestión de interpretación da lei do funcionariado, se é pois, do propio xulgado que a mí me correspondía, ou, bueno, non sabemos moi ben como é o tema. Sí, sabemos que hai en sitios, pola nosa propia experiencia, que sí que pasa, e igual que en outros non, para nada. Entón, realmente entendo que é unha cuestión de interpretación da persoa que teñas diante, non?
María, que che parece que siga habendo trabas para o exercicio de dereitos por parte de parellas do mesmo sexo?
Pois pareceme tremendo, pero pouco sorprendente, porque aínda que houbo certos avances na legislación, isto é algo que as mulleres en xeral sabemos perfectamente, non? Que, por suposto, son moi importantes eses avances. Despois temos que seguirnos enfrontando a unha sociedade que parte de valores que están moi lonxe de entender as persoas pois como suxeitos de dereitos, independentemente pois do noso xénero, da nosa orientación sexual e das nosas escollas, distintas escollas na vida. O que eu creo que nese sentido a literatura ten un papel moi importante que representar, porque precisamente a literatura traballa onde non chega a legislación, non? Que son precisamente pois nesas mentalidades que comentaba a compañeira, pois aínda que hai ese marco, despois cando chegas a túa realidade diaria, non? E o que son pois as relacións persoais, coa administración, coa escola, con moitísimos espazos, pois aí onde realmente se manifesta pues, todos os prexuízos que existen na sociedade, que hai que traballar dende os discursos, precisamente dende a creación do imaginario. E eu creo que en vías de extinción nese sentido quere contribuir a visibilizar as múltiples vidas das lesbianas ou de mulleres que deciden pois non seguir os patróns patriarcais, que, pois, como dicía, contribúe a minar o que despois está na base da discriminación diaria.
E pódese decir, por tanto, que Gaia, a protagonista da novela, resiste á domesticación en todas as súas formas.
Totalmente, sí. Eu creo que precisamente esta protagonista, este personaxe, busca non aceptar simplemente os discursos establecidos, veñan estes de onde veñan, porque tamén na novela pois hai críticas a outros discursos como o ecoloxista ou cuestións que poderían estar inicialmente máis próximas á maneira de ser e de entenderse de Gaia, pero que sempre compre manter unha postura crítica. Eu creo que iso ou esa é unha das mensaxes importantes deste personaxe, e que, bueno, que eu creo que tamén como cidadá e como persoa creo que é fundamental manter sempre pues, unha postura crítica, analizar as situacións que, nas que vivimos, o que se nos comunica, e intentar, a partir da postura máis informada, desenvolver a nosa propia posición.
En que imitamos, en que nos parecemos as persoas ás árbores?
Pois, por desgraza, parecémonos en poucas cousas, diría eu, moitas veces, non? Eu creo que temos moito que aprender das árbores, temos que aprender desa reflexividade no tempo que nos falta, non? A nosa vida humana é tan curta que tendemos a pensar moito no inmediato e moi pouco menos no longo prazo, non? Eu creo que isto é algo que é fundamental para calquera... traballo de tipo social, pero tamén a nivel individual, non? Para sabermos valorar as cousas importantes fronte ás cousas superficiais que nos anegan moitas veces no día a día. Creo que se nos parecésemos máis ás árbores entenderíamos tamén moito máis o traballo do colectivo, porque as árbores rara vez están soas, case sempre están en colectividade, buscan esa colectividade, non buscan tamén as raíces, o crear, non, ecosistemas habitables para o que rodea, diso teníamos moito que aprender as persoas, efectivamente.
Por outra banda, outro dos temas centrais de En Vía de Extinción, a sexualidade.
Pois non o consideraría moito así, pero pode ser, sí, polas voces que me chegan de lectoras e lectores, creo que tamén hai un pouco pois esa aproximación natural a sexualidade, non cunha naturalidade que o mellor pois a literatura ten deixado de lado. Sí, forma, eu creo que ben, forma parte de, digamos, da maneira de entender pois esta protagonista e a súa forma de estar na vida, non, tamén pois traballar a sexualidade dunha maneira despresurizada.
Moitas grazas a María Reimóndez, autora da novela En Vías de Extinción, por compartir estes momentos connosco. Un saúdo.
Grazas a vos, un saúdo.
Añorando tentaciones.